děkujem za doprovod. Je velmi příjemné, když i tyhle služby fungují, když člověk může ráno jenom zadat doprovodné písně a někdo se postará o to, aby se připravili a abychom se nechali jimi i tímto způsobem vést. Takže díky vám za to a zrovna tak i ty věci fungují ohledně projekce. Všimněte si občas, že jsou to písně, které vzniknou, nebo nápad, který vznikne na začátku shromáždění a někdo musí narychlo přepsat i ten text do počítače, abychom ho mohli vidět. Takže i díky za toto. Čím se dnes budeme zabývat? Nějaký čas nosím v hlavě téma o Davidu a Goliášovi. Myslím, že asi by bylo málo lidí, kteří tento příběh neznají. My jsme měli včera večer u nás návštěvu a nastínil jsem téma, které bude dneska na kázání, tak jsme vedli hovor něco v tom smyslu, jestli se vůbec z tohle tématu dá ještě něco vykřesat. Ale uvidíme. Chci se společně s vámi nad tím textem z 1. Samuelovi ze 17. kapitoly zamyslet. Myslím si, že tenhle příběh zná i každý besídkový dítě. Třeba Samueli, o co šlo? Skvělý. Kdo má dneska občerstvení? Můžeme jít, dáme kafe, bábovku a jdem domů. Díky, Samueli. Takže zhruba takhle. Takže o tom to dneska bude. Takže my si k tomu ještě zkusíme teda vrátit a malinko si to ještě rozebrat, to, co jsi říkal. A přečteme si v úvodu prvních 11 veršů z té 17. kapitoly. Pelištejci shromáždili své šiky k bitvě. Shromáždili se do Sóka, jež patří Judovi. A utábořili se mezi Sókem a Azekou v Efes Damímu. Také Saul a izraelští muži se shromáždili, utábořili se v dolině posvátného stromu a seřadili se k bitvě proti pelištejcům. Nahoře z jedné strany stáli pelištejci, nahoře z druhé strany stál Izrael, a mezi nimi bylo údolí. I vycházíval z pelištejských šiků soubojový zápasník jménem Goliáš z Gátu, vysoký 6 loket a 1 píť. Na hlavě měl bronzovou přilbu a byl oděn do šupinatého pancíře. Váha pancíře byla 5000 šekelů bronzu. Na nohou měl bronzové holenice a na ramenou bronzový oštěp. Násada jeho kopií byla jako tkalcovské vratidlo a hrot jeho kopií vážil 600 šekelů železa. Před ním chodíval štítonož. Goliáš stával a volal na izraelské řady. Říkal jim, proč vycházíte a řadíte se k bitvě? Což nejsem já pelištejec a vy nejste služebníci Saulovi? Vyberte si někoho, ať ke mně sestoupí, a když mě v boji přemůže a zabije mě, budeme všichni vašimi otroky. Avšak jestliže já přemohu jeho a zabiji ho, budete vy našimi otroky a budete nám sloužit. A pelištejec dodával, dneska jsem potupil izraelské řady. vydejte mi někoho a budeme spolu bojovat. Kdykoliv Saul a celý Izrael slyšeli tato Pelištejcova slova, děsili se a velice se báli. Já si některé věci umím strašně málo představit, takže já bych požádal dva udatné muže, kteří by nám představili Goliáše a Davida. Kdo by to mohl být? Třeba Jakub a Samuel. Pojďte sem. Tak se víko, podívej se, tohle je jako Goliáš, jo? A zkus mu dát ránu, teď můžeš, dejte na ně zakázat. Tak už stačí, už stačí. Dobrý, díky. Viděli jsme jasný nepoměr, já jsem tam myslel, že Goliáš se bude víc bránit osobně. Ale díky. Díky. Čili zhruba takovýhle nepoměr si dokážu představit, že to mohl být. O co tam vlastně šlo? Řeklo by se klasická vojenská situace. Na jednom kopci vojsko, na druhém kopci vojsko a mezi nima údolí. No a Filištíni, ty měli takovej trumf navíc, jak říkal Samuel, byl to Goliáš. A nebyl to zrovna žádný drobeček. Besídka. Tak odejdou děti do besídky. Omlouvám se, že jsem na vás zapomněl. Ale zapsal jsem si to tady. Ještě tam je přemlouvání jednoho besídkového, tak to necháme na rodičích a něm. Takže ten Goliáš, to nebyl vůbec žádný drobeček. Četli jsme, že měřil 6 loket a 1 píť. Ten loket, to je zhruba nějakých 48-49 cm zhruba. Píť ta měla asi 24 cm, čili když si to spočítáme, tak je to kolik? Počtáři. Tak, přes 3 metry, zhruba 3,20 nebo nějak tak. Kolik má tahle modlitevna do výšky stropu stavitele? Stryčku, kolik jsme to stavěli? Tak to je přesně 325 cm. Takže zhruba do výšky tohohle stropu si dokážeme představit, že byl ten Goliáš. Takže to už byl pořádný chlap. No a to nebylo všechno, na hlavě měl ještě přilbu, tak s tou by se sem už vůbec nevešel. A dále čteme, že měl šupinatý pancíř. Ten vážil 42 kilo. A na nohou měl ještě bronzový chrániče. Na ramenou měl ještě kopí. A to kopí bylo jak tkalcovský vratidlo. Já nevím, jestli si dokážeme představit ještě dneska tkalcovský vratidlo, možná někde v muzeu, ale já si představuji něco takového jako bydlo na koberce. A na tom byl takovej hrot, asi 5-kilovej, a vedle toho na ramenou ještě bronzovej oštěp. A nakonec ještě štít. Ten už ani ten Goliáš nenosil, měl na to svýho chlapa štítonoše. Skoro by se dalo říct, že na tu dobu to bylo dokonalý obrněný vozidlo, dokonalý OTčko. No a jak byli vyzbrojeni Izraelci? Já myslím, že toho moc neměli, protože oni žili pod neustálým útlakem Pelištejců a jejich područí. Kdybychom se podívali o 4 kapitoly dopředu, tak tam ve 13. verši, a 13. kapitole 19. až 22. verši čteme. V celé izraelské zemi nebylo možno najít kováře. Pelištejci totiž říkali, jen ať Hebrejové nevyrábějí meče ani kopí. Když si kdokoliv z Izraele chtěl dát naostřit rádlo, motiku, širočinu či radlici, musel sestoupit k Pelištejcům. Co to je širočina, Samuel, víš to? To je pořádná sekera. Tu tady mýval striček váš, když tady otesával tady trámy na modlitevně. Takže když si chtěli navostřit tyhle ty běžný pracovní nářadí, tak museli si je nechávat navostřit od Pelištejců. A naostření rádla, motiky, trojzubce a širočiny a zakalení osnu stálo jeden pím. Takže oni za to museli platit. Oni za to ještě museli platit a platili za to stříbrem. Ten jeden pím, to bylo zhruba 3/4 šekelu, takže dá se říct, že to bylo nějak zhruba do 10 gramů stříbra. Takže co bylo, nebo spíše mělo být hlavní zbraní Izraelců? Byla to důvěra v Hospodina. O té boží výzbroji čteme v 7. kapitole ve 3. verši. Samuel vyzval celý izraelský dům. Jestliže se chcete celým srdcem obrátit k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy a Aštarty a upněte se srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu. On vás vysvobodí z rukou Pelištejců. Izraelci tedy odstranili Bály a Aštarty a sloužili jenom Hospodinu. Jinými slovy, jestliže mi budete důvěřovat a zbavíte se všeho, čemu dáváte přede mnou přednost, tak vás vysvobodím z rukou Pelištejců. A poté čteme, jaká úžasná vítězství prožívali v tom desátém verši. Ale Hospodin onoho dne zahřměl mocným hlasem proti Pelištejcům a uvedl je ve zmatek. Byli před Izraelem poraženi. Tedy dá se říct, že Izraelci měli bohaté zkušenosti s božím vedením i provedením bitvami. A nyní, když se vrátíme k tomu našemu příběhu, tak tady stojí dvě armády. Na jedné straně patrně dost spoře oděná armáda lidí, kteří si chtějí uhájit určité právo na život v určitém prostoru. A na druhé straně patrně dost slušně vyzbrojení Pelištejci. A co to tam ten Goliáš pokřikoval v tom 8. až 9. verši, čteme. Říkal jim, proč vycházíte a řadíte se k bitvě, což nejsem já Pelištejc a vy služebníci Saulovi? Vyberte si někoho, ať ke mně sestoupí. A když mě v boji přemůže a zabije mě, budeme vašimi otroky. Avšak jestliže já přemůžu jeho a zabiju ho, budete vy všichni našimi otroky a budete nám sloužiti. Z toho je zřejmé, že ty Pelištejci nechtěli Izraelce úplně zlikvidovat. Ono jim totiž vyhovovalo, když je mohli držet pěkně v područí aby jim sloužili, aby je mohli využívat. Ďábel také nemá zájem na mrtvých křesťanech. Křesťan, když zemře v Kristu, tak je pro ďábla bezcenný. Jemu vyhovuje, když může držet lidi v šachu, v područí, v závislostech, v jejich úzkostech a bázních. No a jak to na Izraelce zabíralo? V tom 11. verši pak čteme. Kdykoliv Saul a celý Izrael slyšeli tato Pelištejcova slova, děsili se a velice se báli. To vám musela být šílená psychologická masáž. Když si tak představíme, 40 dní, vlastně půl druhého měsíce, každý ráno a každý večer vychází tohle z toho nablejskaný monstrum před lidi a vlastně se jim posmívá. V tom byla určitá strategie boje. Protože když si představíme, do čeho že byl oblečen, tak tam jsme četli, že byl oblečen do šupinatého pancíře. Ten musel v tom vycházejícím a zapadajícím slunci hrát všema barvama. A ve válkách, jak známo, tak nevyhrávají pouze zbraně, ale i určitá válečná propaganda. Když si vzpomeneme na Goebbelse v druhé světové válce, tak se jemu snažilo téměř ďábelsky, dnes bychom řekli úplně masmediálně, do jisté míry paralyzovat celou Evropu. A takže potom ten vlastní postup té ozbrojené armády byl daleko snažší a drtivější. A teď, když si uvědomíme, v jakých podmínkách tam ty Izraelci museli být, tak to nebyl žádný Alkron určitě, kde se pohybovali. Ty tam byly ve stanech a určitě to nebyly stany typu Husky nebo Goleman nebo nějaká Gema. A řekl bych, že i madrace chyběly. K tomu, když si uvědomíme, jaká tam byla hygiena, nebo jaký bylo zásobování, to určitě nebylo dokonalý. A ta logistika zásobování byla založena na tom, jak čteme v tom 17. verši, že ti, co mohli v Izraeli bojovat, tak bojovali, a ti, co byli příliš staří nebo mladí, anebo z nějakého jiného důvodu nemohli, tak vlastně ten svůj lid, tu svoji armádu podporovali alespoň proviantem. A ten pak nenosili přímo těm svým blízkým, jak bychom mohli očekávat, ale že by jim to mohli dát třeba na přilepšenou, ale dávali to, jak bychom potom četli dál v tom 18. verši, veliteli nad tisíci. Zkrátka nějakému šéfovi přes proviant a tento zase spravedlivě rozděloval všem. Myslím, že to nebylo špatně vymyšlené, protože je to účelo určité pospolitosti a dostalo se i na ty, kteří nemohli z nějakého důvodu podporovat toho svého vojáka. A navíc jednou donesli proviant ti, podruzí zase jiní. A tak se dalo asi přežívat. A navíc měli příbuzní neustále čerstvé zprávy z bojiště. Myslím, že internet tehdy trochu váznul a že z televizí to taky bylo asi slabší. A tak byli ty příbuzní odkázáni na zprávy z bojiště od těch svých blízkých. A takže když se vrátíme do toho izraelského tábora, tak se dá říct, že tam zrovna nepanovala asi nejlepší nálada. A jestliže do toho ještě připočteme, že sám velitel Saul místo, aby svou armádu pozbuzoval a připomínal jim, ty různý vítězství slavný pod Božím vedením, tak co udělá? V tom 25. verši to čteme. Čteme, že toho, kdo ho zabije, zahrne král velikým bohatstvím. Dá mu svou dceru a jeho rod, učiní v Izraeli svobodným. Dá mu svou dceru a jeho rodina nemusí navždycky platit daně. Čteme, že jeho rod učiní v Izraeli svobodným. Mně to přijde jak z pohádky o špatným Honzovi. Nebo o hloupým Honzovi. Kdo zabije draka, dá mu král dceru a půl království k tomu. Nepřipadá vám to nějakou situaci z vašeho života, kdy už člověk ani nechce kolikrát bojovat s různými nástrahami, pokušeným, udolaný tou ďáblovou propagandou, ani se nepokoušej bojovat, nebo ti zase jednu střihnu. Znáte ten vtip, jak leží ten pacient celý zafačovaný v nemocnici a když se otočí na toho spolupacienta na vedlejší posteli, tak ten se ho ptá, co se mu stalo, a on říká, ale to bylo tak, já mu dal ránu, on mi dal ránu, no a pak už mě řezal jenom on, a to bylo naposledy, co jsem se porval se životem. Tak asi takhle udolený nás chce mít náš protivník. Kde nám pěkně dává na vědomí tu svou sílu a připomíná nám pěkně naše prohry, abychom žili v jeho područí. No a do téhle situace přichází jen tak mírnik stýrnik z David. Dokážu si docela představit, že byl celý šťastný, když uviděl ty své lidi. A tak rychle vyhledá toho muže, kterému měl předat proviant, a běží ke svým bratřím a volá pokoj vám. No a ti ho obejmou a radostně přivítají, že jo, nebo že ne. Jak to pak dál čteme v tom 25. verši. Od toho 20. verše. Za časného jitra přenechal David stádo hlídači. Naložil si všechno a šel, jak mu Jišaj, to byl jeho otec, přikázal. Když přicházel k ležení, vojsko vycházelo, řadilo se a vydávalo válečný pokřik. Izrael i Pelištejci se seřadili řada proti řadě. David složil své zásoby u strážného nad zásobami a běžel k bojové řadě. Přišel a popřál svým bratrům pokoji. Ještě s nimi mluvil, když tu z řad Pelištejců vystoupil soubojový zápasník jménem Goliáš. Pelištejec z Gátu a mluvil táž slova jako dříve. David je slyšel. Všichni izraelští muži, sotva, že toho muže uviděli, dali se před ním na útěk a velmi se báli. A nějaký Izraelec řekl, viděli jste toho muže, co vystupuje, aby tupil Izraele. Avšak toho, kdo ho zabije, zahrne král velikým bohatstvím, dá mu svou dceru a jeho rod učiní v Izraeli svobodným. David se tázal mužů, kteří u něho stáli. Cože dostane muž, který zabije toho Pelištejce a sejme z Izraele potupu? Vždyť kdo je ten neobřezaný Pelištejec, že tupí řady živého Boha? Lid mu odpověděl stejně. No a to dostane muž, který ho zabije. Jeho nejstarší bratr Eliab však slyšel, jak mluvil s muži. Eliab splanul proti Davidovi hněvem a okřikl ho. Proč jsi sem přišel? Komu si nechal ten houfeček ovcí na stepy? Však znám tvou drzost i tvé zlé srdce. Přišel jsi sem dolů, aby ses mohl dívat na bitvu. David se otázal, co pak jsem udělal? Nejde o královo slovo? A obrátil se na jiného a tázal se stejně. A lid mu odpověděl stejně jako poprvé. Takže Dá se říct, že ten David přicházel do toho nejlepšího. Zase jako každý jiný den se zrovna šikovali proti sobě ty dvě vojska. A najednou z té jedné řady vystupuje ten Goliáš, aby zase sehrál to svý divadýlko, a který evidentně zapůsobilo, jak jsme četli. A do toho ještě vystoupí nějaký mluvčí Saule a povídá ty zoufalé nápady o manželce a o daňových prázdninách. No a David, ten si určitě představoval takovou tu nadupanou boží armádu, jak vyběhnou a konečně zase těm Pelištejcům vytřou zrak. A najednou nic. Oni se bojí a utíkají. On jakoby té situace vůbec nerozuměl. Proto se v tom 26. verši ptá, cože dostane muž, který zabije toho Pelištejce a sejme z Izraele potupu? Že kdo je ten neobřezaný Pelištejec, že tupí řady živého Boha? No a teď přichází ten nejstarší bratr Davida. Vlídně ho přijímá, obejme ho. Nebo jakže to tam bylo v tom 28. verši, Eliab, jak slyšel, že mluvil s muži, Eliab splanul proti Davidovi hněvem a okřikl, proč si sem přišel? A tak dále, jak jsme to četli. Ne, on byl prostě strašně naštvaný. Jakoby chtěl říct, no ty jsi nám tady ještě chyběl. Hele, vrať se domů, jako k těm svým ovečkám a nemotej se mezi chlapy. A ještě mu nakonec vyčítá, že jsem přišel jak do divadla a ještě si koupil lístek do první řady. Ale David na něj nedbá a ptá se, tak jde o královský slovo nebo ne? To se ví, že takováhle hláška se v tom poraženeckém táboře rychle roznesla. Dokážu si představit, že zas tam asi nebyla taková fronta lidí, kteří by se hrnuli do boje s Goliášem, a tak se během chvíle určitě dostal před krále. A když přijde před toho krále, tak čteme v tom 32. verši. On ho přijal. David Saulovi řekl, člověk nesmí klesat na mysli. Tvůj služebník půjde s tím Pelištejcem bojovat. Saul Davidovi odvětil, nemůžeš jít proti tomu Pelištejci bojovat. S ním si přece mladíček, kdežto on je bojovník od mládí. Tak místo toho, aby král povzbuzoval ten svůj manšaft, tak ho musí povzbuzovat David. No a navíc mu ještě úplně tak jako otcovsky říká, ty nemůžeš s ním bojovat, jsi malej a mladej. A přímo čteme mladíček a on je velký a bojovník od mládí. Saul ho prostě dopředu odepisuje. Nepřipomíná vám to také něco, nebo někoho kolem sebe, nebo snad sebe? Kdy možná svými sebejistými soudy a zaručeně správnými názory nedáváme dost prostoru někomu druhému? Co myslíte, že asi nakonec sehrálo tu hlavní roli, proč ten Saul svolil s tím zápasem? Ono to pro toho Saule taky nemohlo být jednoduché rozhodnutí, protože v okamžiku, kdy vlastně přistoupí, kdy tomu svolí, tak vlastně přistoupí na tu hru s tím Goliášem. A tam šlo o svobodu anebo otroctví národa. A tak se dá říct, že na těch pomyslných miskách vach stálo opravdu hodně. A co teda rozhodlo, že by ten příběh o zápasu s lvem a medvědem, jak bychom pak četli dál? Ne, myslím si, že ne. Že možná, že to na Saule udělalo dojem, ale to, co rozhodlo, tak bylo, myslím, něco jiného. Čteme to v tom 37. verši. A David dodal, Hospodin, kterým je vytrhl ze spáru lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spáru tohoto Pelištejce. Saul tedy Davidovi řekl, jdi, Hospodin buď s tebou. Jakoby to Saulovi najednou docvaklo. No jo, vlastně, jako dítě tu ještě Hospodin. Jak je možné, že si nepamatoval ty slavné vítězství u Mispy nebo v Gileádu, které by bez Boží pomoci nebyly možné? Jak máme i my křesťané mnohdy krátkou paměť, když se jedná o Boží pomoc v nejrůznějších situacích našeho života. A tak tedy nakonec Saul svolí. A jen prosichr mu dává i tu svoji výzbroj. Ale co se stalo? Jak to říkal Samuel, on ji nechtěl. Navíc mu neseděla, protože říká Saulovi, že se v tom nemůže dobře pohybovat. A tak tuhle výzbroj odkládá. Ono se totiž dá těžko napasovat něčí výzbroj na toho druhého. A každý dostáváme i k tomu našemu boji jiné zbraně. Proti tomu našemu protivníkovi. David zkrátka spoléhal na sílu těch zbraní, které znal a kterým důvěřoval. A to byla Boží pomoc a ta jeho zkušenost a hbitost s tím prakem. A tahle kombinace mu dávala neporazitelnou výbavu do boje s nepřítelem. Je mnoho důvodů, proč nebojovat. Můžem si říct, už jsem si své odválčil. Dneska nejsem zrovna ve formě. Já bych do toho šel, ale nemám dost vybavení. Nebo znáte ten typ lidí, nic po mně nechtějte, nic se mi nedaří, já když si koupím trpaslíka, tak mi vyroste, nebo já mám takovou smůlu, chci být chvíli sám, tak si vlezu za komín a oni ho přijdou vymetat. Zkrátka pech. Je dost důvodů a možností, proč složit zbraně. Ale je tu i dost dobrý důvod, proč se ďáblu vzepřít a v Boží síle s ní vést boj. A víte, co mě na tomhle příběhu nejvíc fascinuje? Že ten David, ten vlastně jako jediný nešel původně vůbec bojovat. Ale jako jediný byl na boj připravený. On toho Goliáše vlastně zabil jen tak jakoby mimochodem. Proto nepodceňujeme přípravu, protože je psáno, že náš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by sežral. To není žádná bezduchá křesťanská fráze. Stačí se podívat jenom kolem sebe a na lidi, co od Boha odpadli. A pak je tady ještě jeden rozměr, který stojí za zmínku. Na tomhle příběhu je naprosto evidentní, že v Boží armádě není menších nebo větších bojovníků. A že strašně moc záleží na každém jednotlivci, který je připravený k boji, který může v potřebný čas, když je to potřeba, zastoupit i ty, kteří zrovna na tom nemusí být, zrovna v ten moment, v tom spojení s Boží sílou, v ten daný moment nejlépe. To, že je někdo ve vedení církve, sboru nebo ve staršostvu, to ještě předem není imunitou v pokušeních a v různých nástrahách, které čekají na každého z nás. Zpravidla tomu bývá právě naopak. Ten, kdo na Božím díle pracuje, tak bývá zpravidla největším terčem těch ďáblových nástrah. Protože ten, kdo složí zbraně a nic nedělá, tak vlastně uzavírá s ďáblem příměří. Každému z nás vstupují do cesty různí Goliášové, kteří mají nejrůznější podobu. Já neznám ty vaše. Já mám se svými dost co dělat, když se mi postaví do cesty. Ale zpravidla mají podobné rysy. Jsou třpitiví na pohled, jsou zajímaví, vypadají neporazitelně a nabízejí zdánlivě hezké a rychlé vyřešení nejrůznějších problémů, přání a tužeb. Ale miliony zničených životů a rozbitých vztahů svědčí o tom, že ďábel v masce Goliáše není dobrý kámoš do party. A nehraje se s ním ani bank, ani se s ním nechodí na skleničku. Protože tenhle nekámoš nehraje fér a nenalévá čistého vína. Ale vždycky tu jde o zotročení a v konečném důsledku o život. A všimněme si taky, jak nekompromisně se David s Goliášem vypořádal. On ho jen neomráčil a když se probral, tak neřekl, hele, já jsem vyhrál a tak koukej bejt hodnej. Náš protivník neumí bejt hodnej. V jeho povaze je svádět ke zlému pomocí všeho, co se zdá být milé, příjemné a lákavé. A co udělal ten David? Usekl mu hlavu. Usekl Goliášovi hlavu, skončil s ním jednou provždy a jeho zbroj uložil ve svém stanu, jak čteme pak dál v tom 54. verši, aby už tu jeho výzbroj nemohl použít nikdo další. A tenhle příběh je i o tom, že jeden člověk zakotvený v Bohu může svým příkladem ovlivnit i ty naše lokální bojiště s nepřítelem a ve finále dodat i sílu ostatním k boji s tím naším odvěkým nepřítelem ďáblem. Tak kéž by Pán probouzel i v tom našem společenství dost takovýchto Davidů. Amen. A na závěr bychom si mohli zaspívat ještě píseň 450. O, vezmi ruku moji, teď v novém kancionálu.